Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են ևս 34-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 770-ից, ծայրահեղձանրը 1-ի վիճակը։ Կառավարությունը ծրագրում է խթանել նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ընդլայնելով կապիտալ ծախսերը համաճարակից հետո, նոր խորհրդակցություն տնտեսական իրավիճակի շուրջ։ Ով, երբ և ինչպես է հետևելու քաղաքացիների տեղաշարժին, ընդդիմությունը պնդում է, թե կորոնավիրուսի տարածման դեմ ընդունված վիճահարույց օրինագծի շուրջ հարցերը մնում են անպատասխան։ Կանդրադառնանք նաև աշխարհում համաճարակի տարածման տեմպերին, կլսենք հաղորդումներ մարզերից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակի 34 նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր թիվը հասել է 770-ի, վերջին տվյալներով վերակենդանացման բաժանմունքում է թոքաբորբով հիվանդ 25 մարդ, 1-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 24-ինը կայուն ծանր, 3 մարդու միացված է արհեստական շնչառության սարք, մարտի 1-ից ի վեր արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, ամենաերիտասարդը 55 տարեկաներ, տարեցը 89, վիճակագրական մյուս տվյալները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում անցած 24 ժամում կորոնավիրուսի ավելի քան 100 000 նոր դեպք է արձանագրվել, ընդհանուր ցուցանիշն արդեն մոտենում է 1,200,000-ին։ Նոր դեպքերի 1/3-ը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ վարակակիրների թիվն արդեն անցնում է 270 000-ից։ Վիրուսի տարածման տեմպերով աշխարհում երկրորդն այլևս Իսպանիան է, որտեղ նախորդին արձանագրվել է վարակի ավելի քան 5,000 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 124 000-ի, գերազանցելով Իտալիային։ Արդեն երրորդ ամիսն աշխարհում տարածվող վարակի զոհ է դարձել ավելի քան 60 000 մարդ։ Ռուսաստանն անցած կես գիշերից դադարեցրել է բոլոր միջազգային թռիչքները, այդ թվում չարտերայինները, որոնք տարհանում էին արտասահմանցիներին և հայրենիք վերադարձնում արտերկրում մնացած ռուսաստանցիներին։ Բազմաթիվ ուղևորներ, այդ թվում Reuters-ի թղթակիցը, սեփական չվերթի չեղարկման մասին տեղեկացել են ինքնաթիռում նստեցումից հետո։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կառավարական շտաբը հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանից դուրս գալ ցանկացողներն այսուհետ պարտավոր են հատուկ ձևաթուղթ լրացնել, թե մինչև երբ են գործելու այս սահմանափակումները պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Հայաստանի կառավարությունը ի դեպ հայտարարել է, որ առաջիկա երկու շաբթի, ապրիլի 6-ին Մոսկվա-Երևան մեկանգամյա չարտերային չվերթք իրականացվի միայն հայաստանցիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ վերադարձածները կենթարկվեն 14-օրյա պարտադիր կարանտինային ռեժիմի։ Միացյալ Նահանգներում անցած 1 օրում մոտ 1500 մարդ է մահացել նոր կորոնավիրուսի պատճառով, սա 24 ժամվա կտրվածքով որևէ երկրում արձանագրված ամենամեծ ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Վարակի էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Նյու Յորքը, նահանգապետ Անդրյու Քյոման 3 օգնության խնդրանքով դիմել է մյուս նահանգներին զգուշացնելով։ Մի քանի օրից արդեն Նյու Յորքի հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ և շնչառական սարքեր չեն լինի, բժշկական անձնակազմը ևս աշխատում է գեր ծանրաբեռնված։ Երկրով մեկ ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է վարակի 278 000 դեպք, մահացել է ավելի քան 7 000 մարդ։ Իշխանությունները, այդ թվում նախագահ Տրամփն ու երկրի թիվ 1 համաճարակաբան Անտոնի Ֆաուչին 3 խորհուրդ են տվել ամերիկացիներին հանրային վայրերում դիմակներ կրել վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Թուրքիան այսօրվանից փակում է ավելի քան 30 խոշորագույն քաղաքների, այդ թվում Ստամբուլի մուտքը։ Տրանսպորտային բոլոր միջոցների ելումուտն արգելված է, բացառությամբ կենսական նշանակության ապրանքներ տեղափոխող բեռնատարների։ Իշխանությունների մեկ այլ որոշմամբ միջև 20 տարեկաներն այսօրվանից պարտավոր են մնալ տանը, երիտասարդներին արգելվում է փողոց դուրս գալ։ Մենք ստիպված ենք խստացնել սահմանափակումները, երեկ դիմելով ժողովրդին հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայում ավելի քան 20 000 վարակակի իրկա մահացել է մոտ 500 մարդ։ Չինաստանում այսօր 3 րոպե լրությամբ հարգել են կորոնավիրուսի զոհ դարձած հազարավոր մարդկանց հիշատակը, ողջ երկրով 1 դրոշներ նիջեցված են, ժամանցի միջոցառումները հետաձգված։ Անցած տարեվերջին սկիզբ առած վարակը Չինաստանում ավելի քան 3300 կյանք է խլել։ Մահվան դեպքերի 75%-ն արձանագրվել է համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Վուհանում։ Տեղի իշխանությունները նախորդին մեծարել են Վուհանի հիվանդանոցի բժիշկ Լի Վենդյանին, ով առաջինն էր հազանգել նոր վիրուսի մասին։ Այդ օրերին ոստիկանությունը նրան հետապնդել էր կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Շաբաթներ անց փետրվարին 27-ամյա բժիշկն ինքն էր վարակվել եւ մահացել կորոնավիրուսից։ Ընդհանուր առմամբ պաշտոնական տվյալներով Չինաստանում վարակվել է ավելի քան 80,000 մարդ, մոտ 10%-ն արդեն բուժվել են, մնացածը շարունակում են մնալ բժիշկների հսկողության տակ։ Փորձագետները սակայն կասկածի տակ են դնում այս վիճակագրությունը, փաստելով, որ տեղական մամուլը կոշտ գրաքննության է ենթարկվում, արտասահմանցի լրագրողների մուտքն էլ երկիր արգելվում է։ Վրաստանում այսօր արձանագրվել է կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան առաջին դեպքը, մահացածը Մարնեուլիի 79-ամյա բնակչուհի է։ Նա հոսպիտալացվել էր մարտի 31-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում ըստ բժիշկների, բացի կորոնավիրուսից ունեցել է նաև ուղեկցող այլ հիվանդություններ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորել է աշխարհի կառավարություններին պահպանել կարանտինային նորմերը, չնայած տնտեսական ու սոցիալական վնասներին։ Դրանք վաղաժամ վերացնելու դեպքում համաճարակը կարող է երկարաձգվել, ինչը վերջնական հաշվով շատ ավելի մեծ վնաս կհասցնի համաշխարհային տնտեսությանը, հայտարարել է կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեսիուսը ընդգծելով. «Սահմանափակումներին վերջ դնելու ամենակարճ և արագ ճանապարհը վիրուսի վերջնական հաղթահարումն է»։ Սաուդյան Արաբիան հերքել եւ սուտ է որակել Կրեմլի պնդումները, թե նավթի արդյունահանումը կրճատելու շուրջ համաձայնությունը ձեռք չի բերվել սաուցիների պատճառով։ Երկրի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե հենց Մոսկվան է հրաժարվել սահմանափակել արտահանումը դեմ գնալով ՕՊԵԿ-ի անդամներին։ «Մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ հայտնի ամբողջ աշխարհին», ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը, հորդորելով Ռուսաստանին ճիշտ որոշում կայացնել կազմակերպության հաջորդ շաբաթ նախատեսված արտահերթ նիստում։ Ավելի վաղ ՕՊԵԿ-ի նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության բանակցություններին մասնակցած դիվանագետներից մեկը Bloomberg-ին պատմել էր, երբ Ռուսաստանի նախարարը հայտարարել է գործարքից դուրս գալու մասին, մյուս երկրների ներկայացուցիչներն այնպիսի շոկի մեջ են եղել, որ չեն կարողացել շարունակել քննարկումը։ Տարաձայնությունների պատճառով նավթի գինն անցած ամիս ռեկորդային անկում արձանագրեց, մեկ օրում հասնելով վերջին 30 տարվա մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների անցած 1 օրում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերն ավելացել են 34-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 770-ի։ Հիվանդներից 25-ի մոտ թոքաբորբ է զարգացել, մեկի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, 24-ինը ծանր։ Մանրամասներն ու վիճակագրական մյուս տվյալները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում անցած 1 օրում աճել է 34-ով, հասնելով 770-ի։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, բացասական են եղել 3477 տեստերի արդյունքները։ Մինչև այս պահը կորոնավիրուսից ապաքինվել է 43 մարդ, մահացել 7-ը։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 720 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում հերթական անգամ նշել. վարակագիրների մեծ մասը լավ վիճակում է։
Մեծամասնությունը ավելի քան 500 մարդ ըստ էության որևէ բուժում չի ստանում, որովհետև նույնիսկ ջերմություն չունի, բայց այնուամենայնիվ նրանք վարակագիրներ են եւ նրանց պետք է պահել նման պայմաններով, որպեսզի վարակի տարածումը կանխարգելվի։
Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը քիչ առաջ հայտնեց, որ այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքներում թոքաբորբով կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 25 պացիենտ է բուժում ստանում։
Նրանցից 3-ին է միացված թոքերի արհեստական օդափոխության սարք, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 1 քաղաքացի ունենք, իսկ մնացած 24 պացիենտների վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։
Այսօր ավելի վաղ էլ մամլո խոսնակ Նիկողոսյանը մեկ այլ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որը վերաբերվում էր 3 տեղի ունեցածին և շտապօգնության մեքենան հատուկ կարանտինային գոտուց 3 հիվանդի տեղափոխելիս վթարի է ենթարկվել։ Վթարի հետևանքով պացիենտներից 2-ը չունեն վնասվածքներ, միայն մեկի մոտ առկա է թեթև վնասվածք, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վերջինս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում անցնում է հետազոտություններ։ Հիշեցնենք, սա կորոնավիրուսի բուժման համար առանձնացրած 9 բուժ հաստատություններից մեկն է։ Իդեպ 3 երեկոյան ուղիղ եթերով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը շրջայց էր կատարել մեկ այլ հաստատությունով՝ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի 42 սենյակներով, նորակառույց մոդուլով, Տեղեկություններ հաղորդեց ոչ միայն հիվանդների մասին, այլև նոր ստեղծված հաստատության պայմանները ներկայացրեց։
Որպես օրինակ, հիմա մտնում եմ մի սենյակ, այս տիպային սենյակ, տեսեք, հեռուստացույցով, այս դռնով, որը դրսից է փաստորեն, այսինքն պացիենտը մտնելու այստեղից, ոչ որպեսզի չշփվի ուրիշ պացիենտների հետ։
Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է հորդորել քաղաքացիներին մնալ տանը, սահմանափակել շփումները, հետևել անձնական հիգիենային։ Զուգահեռաբար ոստիկանությունը այսօր իրազեկող տեսանյութ է հրապարակել պարետի որոշմամբ մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնների կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումների վերաբերյալ։ Այդուհանդերձ, կարգազանցներ դեռ կան։ Քիչ առաջ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ ապրիլի 3-ի ժամը 9-ից մինչև ապրիլի 4-ը ժամը 9-ը արտակարգ դրության սահմանած կանոնները խախտելու փաստերով 477 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Իսկ պարետի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև ապրիլի 4-ի ժամը 9-ը 5665 անձի նկատմամբ 2441-ը մայրաքաղաքում, 3224-ը մարզերում։
Այսօրվանից կորոնավիրուսի դեմ պայքարին ամբողջությամբ կմիանա նաև Հայաստանի ամենամեծ հիվանդանոցներից մեկը՝ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը 400 մահճակալներով։ Նախարարության որոշմամբ այստեղ, ինչպես նաև հանրապետության մոտ 1 տասնյակ այլ հիվանդանոցներում կբուժվեն միայն COVID-19-ով հիվանդները, առողջական այլ խնդիր ունեցողները կտեղափոխվեն մյուս հիվանդանոցներ։ Գործընթացն արդեն սկսվել է, ցավոք, սակայն նախորդային տեղափոխվածներից մեկը Նայիրի բժշկական կենտրոն հասնելուց 2 ժամ անց մահացել է։ Դեպքի մանրամասներն ու հանգամանքները փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Հիվանդը տեղափոխման պատճառով չի մահացել, ազատության հետ զրույցում ասաց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։ 2 օր առաջ, երբ այս բուժհաստատությունը հիվանդասենյակներն ազատում էր կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկելու համար, այստեղից տեղափոխված հիվանդներից մեկը 2 ժամ անց մահացել էր Նայիրի բուժկենտրոնում։ Ծովինար Խաչատրյանի տեղեկացմամբ 67-ամյա տղամարդը հիվանդանոց էր ընդունվել մարտի 23-ին գիտակցության խանգարմամբ։
Արդեն ամսի 26-ից նրան միացվել էր արհեստական շնչառության ապարատ 5-7 օր, այսինքն ամսի 2-ին, երբ որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց արդեն պետք է վերապրապ փիլավորվեր որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց, բոլոր հիվանդները կամ դուրս են գրվել կամ տեղափոխվել են, եւ այս տղամարդը նույնպես տեղափոխվել է այլ բժշկական կենտրոն։
Ըստ Ծովինար Խաչատրյանի, հիվանդը տեղափոխվել է ռեանիմոբիլով, արհեստական շնչառական սարքով, կոմայի մեջ։ Նայիրի բուժկենտրոնի վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ղեկավար Անատոլի Գնունին հաստատեց, հիվանդն իրենց մոտ է տեղափոխվել ծանր վիճակում եւ այդ մասին իրենք տեղեկացվել են վաղորոք։
Ռեանիմացիայի իրենց ղեկավարը զանգարելա, ասելա, որ ուղարկում են հիվանդ, որը պերսպեկտիվա չունի, որ այդ հիվանդին կատարվել է սիրտօկային վերակենդանացում, նա կտնվա կոմայի մեջ եւ ունի ուղեկցող հիվանդություններ, շաքարային հիվանդություն, քրոնիկական բրոնխիտ, պիելոնիֆրիտ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնի ներկայացուցիչը պնդում է, հիվանդին տեղափոխելու որևէ հակացություն չի եղել։
Պահի գնահատման եւ տեղափոխման ժամանակ ու չի ունեցել վիճակի հետ կապված հակացություններ, դրա համար նրանք տեղափոխել։
Ռեանիմատոլոգ Անատոլի Գնունուն խնդրեցինք ներկայացնել այն հակացությունները, որոնց դեպքում հիվանդին չեն տեղափոխում, ասաց, ոչ կայուն վիճակում գտնվող հիվանդներն են եւ նրանք, որ ապրելու հեռանկար չունեն, 67-ամյա տղամարդը չպետք է տեղափոխվեր։
Չեն տեղափոխում այն հիվանդի, որը պերսպեկտիվա չունի։ Այո, ինքը պերսպեկտիվա չի ունեցել։
Մեկնաբանություն ստանալու համար դիմեցինք առողջապահության նախարարություն։ Նախարարի մամլո խոսնակը միայն փոխանցեց, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնը վերապրոֆիլավորվում են նախարարի հրամանով։ Հիվանդների տեղափոխման ցուցումների որոշումը հենց բուժկենտրոնինն է։ Հանրապետությունում այս պահին 9 հիվանդանոց պատրաստվում է ընդունել միայն կորոնավիրուսով հիվանդներին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում 400 տեղ է ազատվել վարակակիրների համար։ Այսօր այնտեղ մի քանի հիվանդներ էին նախկինում մեկուսացված կասկածյալներ։ Բուժկենտրոնի խոսնակի տեղեկացմամբ երեկոյից կենտրոնը կընդունի վարակակիրների։
3 առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից մեր բուժանձնակազմը, թե բժշկական եւ թե բուժքույրական կազմը, ինչպես նաեւ մայրապետները անցան համապատասխան վերապատրաստում, որոշակի հրահանգավորումներ ստացան համաճարակային պայմաններում աշխատելու և աշխատանքները հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպելու վերաբերյալ։
Տեղեկություն էինք ստացել, որ վերապրոֆիլավորումից հետո որոշ բուժաշխատողներ հրաժարվել են աշխատել կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտների հետ և աշխատանքից ազատման դիմում են գրել։ Ծովինար Խաչատրյանը չհերքեց ու չհաստատեց այս տեղեկությունը։
Ունեմ տեղեկատվություն, որ շատերը պարզապես կամ ոմանք ուղղակի արձակուրդ են վերցրել։
Բուժկենտրոնի խոսնակը տեղեկացրեց նաև, որ ռիսկային խմբում գտնվող տարեց կամ քրոնիկական հիվանդություն ունեցող բուժաշխատողներին իրենք են առաջարկել այս փուլում չաշխատել։ Իդեպ ինֆեկցիոնի վերածված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պոլիկլինիկան և ծննդատունը իրենց առանձին շենքերում շարունակելու են գործել։ Ավելի վաղ վերապրոֆիլավորվել էր նաև վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը։ Այստեղ այժմ կոտրվածքներով հիվանդներ չկան, կորոնավիրուսի ավելի քան 100 վարակակիրներ են բուժվում։ Մեր նկարահանման պահին այստեղ աշխատում էին մասնագետները, նրանք բժշկական վտանգավոր թափոններն էին հեռացնում։
Այստեղից բերում են, հավաքում են կենտրոնացված տեղը, մենք գալիս ենք կազմակերպությունը, այստեղից տարանումը կատարում։
Իսկ այրվածքաբանականի հիվանդներն ամփորձանք տեղափոխվել են ուռուցքաբանական։ Այս դեպքում ոչ թե այրվածքաբանականի շենքն է պետք, այլ բուժանձնակազմը։ Նրանք կաշխատեն Սուրբ Աստվածածին ծննդատանը, որտեղ ծննդկաններ ու նորածիններ չկան։ 150 մահճակալ է պատրաստվել նոր կորոնավիրուսի նոր հիվանդների համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում նոր օրենսդրական կարգավորումներով վարչական և քրեական պատիժ է սահմանվում մարդկանց կորոնավիրուսով վարակելու և մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելու համար։ Այս կարգավորումների նպատակը նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելն է։ Դիտավորյալ կերպով անձին կորոնավիրուսով վարակելու համար կարող է սահմանվել տուգանք 400-ից 800 հազար դրամ, կալանք առավելագույնը 1 ամիս, ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի։ Առավել խիստ պատիժ է սահմանված, եթե անձը վարակում է 2 և ավելի անձանց, անչափահասի, հղի կնոջ։ Այդ դեպքում տուգանքը կարող է հասնել մինչև 1 միլիոն դրամի, կալանքը 2-ից 5 ամսի, իսկ ազատազրկումը 1-ից 3 տարվա։ Եթե վարակման հետևանքով մարդ է մահանում, ապա նախատեսվում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելու և անզգուշությամբ մեկ այլ անձի վարակելու դեպքում նախատեսված է 300-ից 500 հազար դրամի տուգանք։ Երկու կամ ավելի անձանց վարակելու դեպքում տուգանք 500-ից 700 հազար դրամ, կալանք 1-ից 3 ամիս, ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի։ Մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելու և անզգուշությամբ անձի մահ առաջացնելու դեպքում նախատեսվում է 2-ից 4 տարվա ազատազրկում։
Աշխարհով մեկ կառավարություններն այս օրերին կանգնած են երկու մարտահրավերի առաջ՝ կանխել համաճարակի տարածումն ու փոխհատուցել դրա հասցրած տնտեսական ու սոցիալական վնասները։ Հայաստանում ըստ վարչապետի իշխանությունները ծրագրում են խթանել նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, կապիտալ ծախսերը ընդարձակելու, ասելը թե պետության պատվերով, խոշոր շինարարական ծրագրեր իրականացնելու միջոցով։ Ավելի վաղ կառավարությունը մոտ 1 տասնյակ որոշում էր հաստատել սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքներին և գործարարներին աջակցելու համար։ Այսօր, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է, որ աջակցության կարիք ունեցող ոչ բոլոր քաղաքացիներն են ընդգրկված այդ պատետներում։ Հակաճգնաժամային այսօրվա նիստի մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Կորոնավիրուսի հետևանքով աշխատաշուկայում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենալու և կառավարությունը պետք է խթանի աշխատատեղերի ստեղծումը, հենց դա հնարավոր լինի։ Այսօր կապիտալ ծրագրերի իրականացման ընթացքին վերաբերող խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Տնտեսական ուղղությամբ մեր խնդիրը հենց կապիտալ ծախսերի խթանման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է, որը իր հետևից կստեղծի նոր համակարգ, նոր աշխատատեղեր, նոր աշխատող ձեռնարկություններ, Եվ սա պետք է լինի մեր կառավարության առաջնահերթությունը տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու գործում։
Վարչապետը նկատել է Հայաստանում կապիտալ ծախսերի թերակատարման պրակտիկա կա։ Դրանք այն ծախսերն են, որոնք օգտագործվում են ճանապարհաշինության, վերակառուցման ու նմանատիպ այլ աշխատանքների համար։
Ըստեյության այս նոր պայմաններում մենք գնահատում ենք, որ կապիտալ ծախսի չկատարման ամեն տոկոսը դրանք կոնկրետ մարդիկ են, կոնկրետ ընտանիքներ, որոնք աշխատանք չունեն և աշխատավարձ չեն ստանում։
Փաշինյանի խոսքով կառավարությունն այս օրերին աշխատում է հիմնականում երկու ուղղությամբ. Առաջինը՝ պարետատան միջոցով վարակի հետագա տարածումը կանխելու ու օր առաջ պայմաններ ստեղծելու համար, որ ավելի շատ հիմնարկներ հնարավորություն ունենան աշխատելու։
Հասկանում ենք, որ սա բավականին բարդ խնդիր է լուծելու համար, և նաև սա է պատճառը, որ կառավարությունը արտակարգ դրություն հայտարարեց և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մեջ կատարեց որոշակի փոփոխություն։ Այս խնդրի լուծումը ինչ-որ չափով ավելի իրատեսական դարձնելու համար։
Երկրորդ ուղությունը սոցիալական տնտեսական աջակցության միջոցառումների ընդունումն է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն անընդունելի է համարում այս ընթացքում տնտեսական ծրագրերի վրա գումար ծախսելու կառավարության մոտեցումը։ Ասում է, գործադիրը պետք է հիմա փորձի կորոնավիրուսի համավարակի դեմն առնել, ոչ թե դրա հետևանքների։
Մարդկանց պետք է ինքնամեկուսացնենք, հիվանդ մարդկանց բուժենք, առողջ մարդկանց ապահովենք պարենով, որ նրանք դուրս չգան։ Ամբողջ ռեսուրսները մենք այստեղ պետք է կենտրոնացնենք։ Մենք չենք կարող զուգահեռաբար իրականացնել երկու գործողություն, այսինքն ինքնամեկուսացնենք, բուժենք և միաժամանակ տնտեսական ակտիվություն ցուցաբերենք։ Տնտեսական ակտիվությունը ենթադրում է հանդիպումներ, կապեր, ապրանքի արգու վաճառք եւ այլ եւ այլ։
Տնտեսությունը վարկերի միջոցով ուշքի բերելու կառավարության նպատակը տնտեսագետը ճիշտ չի համարում, հիմնավորում է։ Այս ընթացքում վարկերը ծախսելու ու ներդնելու տեղ չկա։
Ենթադրենք հյուրանոցին 40 միլիոն դրամի վարկ տրամադրեցին արտոնյալ պայմաններով։ Հյուրանոցի ինչ է անելու այդ վարկը։ Լավագույն դեպքում իր վարկերն է փակելու, աշխատողներին աշխատավարձերը տալու, այդքանը պահպանման շահագործման ծախսերը օգալու, այդքանը նա չի կարողանալու տնտեսական աճի գործոններ ստեղծել։
Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման համար կառավարությունն արդեն 9 աջակցության ծրագիր է պատրաստել, որից 5-ը սոցիալական, իսկ 4-ը տնտեսական բնույթ ունի։ Հիմնականում պետության 50% համաֆինանսավորմամբ, 1% վարկեր։ Տնտեսության վերականգնման համար կառավարությունը առնվազն 150 միլիարդ դրամ է պատրաստվում ներդնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին նորերի աղմկարույց թեմաներից մեկի՝ հեռախոսազանգերի միջոցով քաղաքացիների շփումների շրջանակը որոշող օրինագծի մասին խորհրդանում մի քանի ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից հետո ընդունված օրենքը մինչ օրս մնում է օդում, դրա կիրարկման մեխանիզմներն ու ժամկետները հստակ չեն։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե մի շարք հարցեր դեռևս անպատասխան են, մասնավորապես հստակ չէ, ով, երբ և ինչ միջոցներով է հետևելու քաղաքացիների տեղաշարժին։ Ընդդիմադիրների մտահոգություններն ու իշխանության արձագանքը Ռոզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Կորոնավիրուսով վարակվածներին հայտնաբերելու համար քաղաքացիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակը ֆիքսելու համակարգը դեռևս ամբողջությամբ պատրաստ չէ։ Ինչպես ասացությունը փոխանցեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, հույս ունեն, որ համակարգը երկու շաբթի օրվանից կսկսի գործել և պարետատուն այդ մասին կիրազեկի հանրությանը։
Այս պահին որոշակի թեստավորումներ են արվում, հաճորդակվում է համակարգը, այն մասով, որ մասով ինքը արդեն իսկ պատրաստ է, բայց քանի դեռ ամբողջությամբ ինքը դեռ մշակման փուլում է, հուսով ենք, որ երկու շաբթի օրը մենք կարողանանք ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել։
Իսկ ո՞ր մասով է պատրաստ, ինչի թեստավորում է իրականացվում։
Այս պահին մասամբ պատրաստ է մեկուսացվածների ակտիվ շփումների շրջանակը պարզելու գործիքակազմը։
Հեռախոսազանգերի միջոցով։
Այո, հեռախոսազանգերի միջոցով։ Դեռ այսքանը, բայց չենք տեղորոշում դեռևս, քանի որ երկրորդ մասը նաև այդ face recognition-ը, որը ենթադրում է, որ պետք է այդ մարդկանց ուղարկվի SMS, որի միջոցով իրանք պետք է իրանք ծրվելու հողում, հողումով իրանք գնալու են և հաստատեն, որ իրանք գտնվում են այս ինչ վայրում, ինքնամեկուսացվածների մասին։ Այլի խոսքը, դեռ այդ երկրորդ հատված ամբողջությամբ պատրաստ չի, և առաջին մասով մեկուսացվածների և ակտիվ շփումների մասով հեռախոսազանգերի, ինքը դեռևս էլ իր ավարտում փուլին չի հասել, հուսով ենք, որ արդեն երկու շաբաթի երկուսը լիովին պատրաստ կլինեն, որ միանգամից գործածության մեջ ենք։
Նշենք, որ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Եղիազարյանը տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 1-ին դիմել էր Vivacell, Ucom և Beeline ընկերություններին և խնդրել տրամադրել տեղեկատվությունն այն մասին, թե GPS-ի միջոցով հնարավոր է տեղորոշել բջջային կամ սմարթֆոնի հստակ տեղը։ Պատգամավորը շեշտել էր, թե ընկերությունների պատասխաններից հստակ երևում է, որ նրանք չեն կարող իրականացնել տեղորոշումը կամ հնարավոր չէ հստակ տեղորոշել շեղումը 20-ից 100 մետր է։
Բոլոր հարկերի մարդկանց իրենք պետք է տեսնեն մեկ հարթությունում, այսինքն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, տասնհինգերորդ հարկի բոլոր բնակիչները իրենք տեսնելու են մի հարթության վրա, ինչպես են այդտեղ իրենք կարողանալու հասկանալ ով ում կողքն է եղել։
Ի պատասխան Արմեն Եղիազարյանի կողմից կատարված հարցումներին Իշխող իմ քայլից պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը ընդդիմությանը մեղադրել է ամոթալի պոպուլիզմի մեջ, ընդգծելով, որ ի սկզբանե օրենքի քննարկումների ժամանակ էլ պարզ էր, որ քաղաքացիների տեղորոշումը հստակ իրականացնել հնարավոր չէ, այն հնարավոր է միայն 100-ից 150 մետր շեղմամբ, և դա է պատճառը, որ անհրաժեշտ է նաև ֆիքսել հեռախոսազանգերի փաստը, քանի որ միայն մոտավոր տեղորոշման և հեռախոսազանգի փաստի համակցումն է, որ կարող է հանգեցնել պոտենցիալ կոնտակտավորի հայտնաբերմանը։
Պոպուլիզմ ինչու՞ն է կայանում, որ նրանք առաջ են բերել մի փաստ, որի մասին բազմից է խոսվել հենց մեր կողմից, դա ներկայացրել են որպես բացահայտում և ինչ-որ հարց են բարձրացնում, ահա, այսինքն սա ուրիշ նպատակներով է։ Ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում նման գործունեությամբ զբաղվելը արդարացում չունի։
Մեր հարցին, թե ով է հավաքագրելու և մշակելու քաղաքացիների տեղաշարժի և կատարած հեռախոսազանգերի տվյալները, ինչ թիմ է աշխատելու, իշխանական իմ քայլի պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, թե երեք օպերատորների Vivacell-ի, Ucom-ի և Beeline-ի տեղեկությունները հավաքվելու է մի տեղ և հատուկ ծրագրի միջոցով ավտոմատ իրականացվելու է այդ վերլուծությունը։ Բայց թե ով է վերահսկելու այդ ծրագիրը, պատգամավորը տեղյակ չէր, հարցի պատասխանն ըստ նրա պետք է տա պարետատունը։
Եթե վերահսկողությունն է իրենց անհանգստացնում, կարող են այս ուղղությամբ էլ աշխատել, այնպես անենք, որ առավել շատ լինի վերահսկողության, բայց դրա համար նախ անհրաժեշտ է պոպուլիզմով չզբաղվել։
Մինչդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Եղիազարյանը հակադարձում է, ինքը ներկայացրել է օպերատորների կողմից տրված պաշտոնական պարզաբանումները և անհասկանալի է, թե որտեղ է պոպուլիզմը։ Իշխանությունը օրենք է ընդունել առանց տեխնիկական հիմնավորումների, պարզ չէ, թե ովքեր են այդ տեղեկատվության հավաքագրումն իրականացնելու, ֆինանսական ինչ միջոցներ են ներդրվելու այս ծրագիրի իրականացնելու համար։ Բոլոր այս հարցերն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի մնացել են անպատասխան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեսնենք ինչ իրավիճակի աշխարհում, փաստացի արդեն 3-րդ ամիսը շարունակվող համաճարակն արդեն 60 000 մարդու կյանք է խլել, 800 000-ից ավելին պայքարում են վարակի դեմ, մինչ գիտնականները փնտրում են պատվաստանյութ ու դեղամիջոց։ Կառավարությունների հիմնական հորդորը մնում է հիգիենային հետևելն ու տանը մնալը, դա ոչ թե խորհուրդ է կամ խնդրանք, այլ հրահանգ, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարարը։ Համաշխարհային զարգացումների Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Միացյալ Նահանգներում 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով 1500 մարդ է մահացել։ Վրաստանում այսօր առավոտյան արձանագրվել է մահվան առաջին դեպքը։ Չինաստանում այսօր սկսվում է, Եվրոպան մնում է ամենաշատ զոհեր տված մայրցամաքը։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերի հակառեկորդ է սահմանվել, անցած մեկ օրվա ընթացքում 1500 մարդ է մահացել, համաճարակի բռնկումից ի վեր ոչ մի երկրում 24 ժամվա ընթացքում այսքան շատ մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Վարակի էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Նյու Յորքը։ Նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն 3 օգնության խնդրանքով դիմել է մյուս նահանգներին, զգուշացնելով, որ արդեն մի քանի օրից Նյու Յորքի հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ և շնչառական սարքեր չեն լինի։ Բժշկական անձնակազմն աշխատում է գերծանրաբեռնվածությամբ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ամբողջ ԱՄՆ-ով 1 ապրիլի 3-ի կեսգիշերի դրությամբ արձանագրվել է կորոնավիրուսի 270 000-ից ավելի դեպք, հիվանդության հետևանքով ավելի քան 7000 մարդ է մահացել։ Միացյալ Նահանգներում ևս համոզվեցին, որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար մարդիկ պետք է դիմակ կրեն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և երկրի թիվ 1 համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին ամերիկացիներին խորհուրդ են տվել հանրային վայրերում դիմակ կրել։ ԱՄՆ-ն, Եվրոպան դեռ անորոշության մեջ են կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու ժամկետների հարցում, կանխատեսվում է, որ ճգնաժամի պիկը կլինի առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում, իսկ վիրուսի օջախ Չինաստանը նորմալ կյանք վերադառնալու ճանապարհին է։ Չինաստանում այսօր սուք է հայտարարվել հազարավոր զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։ Ապրիլի 4-ին ամբողջ Չինաստանով մեկ պետական դրոշը կիսով չափ իջեցվել է։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ մասնակցել են այսօր առավոտյան ժամը 10-ից մեկնարկած համազգային ՍԳՀ արարողություններին։ Հայտարարված ՍԳՀ-ը համընկնում է նախնիների հիշատակին տուրք մատուցելու չինական ավանդական օրվա հետ, երբ միլիոնավոր չինացիներ այցելում են իրենց մահացած հարազատների շիրիմներին։ Այնուամենայնիվ, վարակի օջախ կենտրոն Ուհան քաղաքում սահմանափակումները շարունակվելու են մինչև ապրիլի 30-ը։ Ուհանի բնակիչներին այսօր չի թույլատրվել գերեզմանատներ գնել, նրանց հարազատների շիրիմների խնամքը վստահվել է ՍԳՀ ծառայություններին։ Ինչ վերաբերում է Չինաստանում արձանագրված կորոնավիրուսի վերջին դեպքերին, ապա իշխանությունները հաղորդում են, որ ընդամենը 19 նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է 4 մարդ, բոլորը տեղի են ունեցել Հուբեյ նահանգում։ Արձանագրված 19 դեպքերից 18-ը կապ ունեն դրսի հետ։ Ամփոփելով մարտի 3-ի տվյալները, այսօրվա ասուլիսում ասել է ազգային առողջապահության հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Մի Ֆենգը։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Չինաստանում ավելի քան 81,600 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 3,300-ից ավելի մարդ։ Ամեն դեպքում փորձագետները կասկածանքով են վերաբերում այս տվյալներին, քանի որ տեղական մամուլը գտնվում է խիստ գրաքննության տակ, իսկ արտասահմանյան լրատվամիջոցների մուտքը Չինաստան արգելված է։ Եվրոպայում վատթարագույն վիճակում գտնվող Իտալիայում և Իսպանիայում շարունակում են աճել մահվան դեպքերը։ Իսպանիայում մահվան դեպքերը հասել են ավելի քան 11,700-ի, վերջին 24 ժամվա ընթացքում 809 մարդ է մահացել, իսկ կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերը Իսպանիայում 124,000-ից անցել են, ուրբաթ օրվա համեմատությամբ աճելով մի քանի հազարով։ Կորոնավիրուսից տուժած երկրների շարքում մահվան ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Իտալիայում, ավելի քան 14,600 մարդ է մահացել, բայց վերջին օրերին Իտալիայում նվազել են կորոնավիրուսի նոր դեպքերը, ինչը հույս է տալիս, որ ճգնաժամի պիկը մնացել է ետևում։ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Բրիտանիայում եւս անցած օրվա ընթացքում նոր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Չեխիայում ապրիլի 4-ի դրությամբ կորոնավիրուսի ավելի քան 4,000 դեպքի արձանագրվել, հոսպիտալացված հիվանդներից 56-ը մահացել են, տվյալները հաղորդել է Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը։ Կառավարությունը առաջարկում է ևս 30 օրով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, որի ժամկետն ավարտվում է ապրիլի 11-ին։ Այն պետք է հաստատի խորհրդարանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան առաջին դեպքը։ Առաջին համալսարանական կլինիկայի տնօրեն Լևան Ռատյանին այսօր հայտնել է, որ մահացածը Մարնեուլի 79-ամյա բնակչուհի է։ Նա հոսպիտալացվել էր մարտի 31-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում, կորոնավիրուսից բացի նա ուրիշ հիվանդություններ ուներ։ Ինչ վերաբերում է այս պահի դրությամբ ամբողջ աշխարհի վերջին տվյալներին, ապա մինչ հիմա աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 1,100,000 դեպք, 60,000-ից ավելի մարդ մահացել է։
Նոր կորոնավիրուս վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կերպ նվազեցնել շփումը և պահպանել ավակ սերնդի առողջությունը։
Վեր
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին, երկրորդ օրն է հերակա թեժ բանավեճը Երևանի քաղաքապետի եւ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի միջև։ Թեման խիստ մարդասիրական է, ինչպես օգնել համաճարակի այս օրերին դժվարին կացության մեջ հայտնված տարեցներին, մասնավորապես մտավորականներին, թե ինչպես է այն վերածվել փոխադարձ մեղադրանքների ու կշտամբանքների, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Կորոնավիրուսի վարակի ամենախոցելի տարիքային խմբում գտնվող մտավորականները անուշադրության են մատնված Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Երեկ Facebook-յան իր էջում գրել էր ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, փնտրում է քաղաքապետ Հայկ Մարությանին մի թեթև սպրավոչ կա ստանալու համար։ Հայկ Մարությանի պատասխանը շուշացավ, երեկ ուշ երեկոյան Facebook-յան տեսաուղերձով նա կտրուկ արձագանքեց հնչեցվող բողոքներին։
Ես կարծում եմ, որ այս դժվար օրերին առնվազն տականքություն է մեր մեծերի վրա, մեր մեծահասակ քաղաքացիների վրա հավաքել քաղաքական դիվիդենդներ։
Մարությանի արձագանքը հարիս չէր Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին, այսօր ազատության հետ զրույցում պատասխանեց Զոհրաբյանը։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա, առավել ևս նման դիրք զբաղեցնող պաշտոնյան, պիտի լինի առաջին հերթին հավասարակշիռ։ Ես արձագանքել եմ, իմ գրառումը եղել է շատ ադեկվատ, որովհետև ինձ դիմել են, ես չեմ հրապարակի անուններ, բայց մենք ամեն ինչ կանենք այդ մարդկանց օգնելու համար։
Facebook-յան իր էջում Զորաբյանը երեկ գրառում էր արել, որտեղ նաև պնդել էր, թե Մարությանը աշխատանքի չի հաճախում։
Այն որ մենք մեր հանճարեղ մարդկանց սիրում ենք հետ մահու, որ ամեն մեկս նստի ու լալահարաչ հուշեր պատմի, դա ազգային գենետիկ բզիկ է, բայց հիմա մի լուրջ հարց քաղաքապետին, որից ձենձուն չկա։ Այս ձեզնից մեկը գոնե փորձել է հետաքրքրվել, ինչպես եւ ինչով են այս ծանր օրերին ապրում մեր մեծագույն մայստրոները, Արտավաստ Փելեշյանը, Հովանես Չեքիջյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, մեկիդ մտքով մի կես անգամ գոնե անցել է զանգել եւ տներում ինքնամեկուսացված մեր տարեց հանճարներին հարցնել. «Ինչի կարիք ունեք, չեք արել ոչ մեկդ, ոչ մի անգամ»։ Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած մարդու սահմանադրական իրավունքն է տարատեսակ, այդ թվում անոմալ ֆոբիաներ ունենալը, օրինակ տանը նստած ձերքերը Ստախանովյան էնտուզիազմով վարկյանը մեկ լվանալն ու վախից գործի չգնալը, բայց հետաքրքրվել, թե ինչպես են ապրում եւ ինչի կարիք ունեն այս երեք հանճարեղ ու տարեց մարդիկ, դա կներեք անբարոյականություն է։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կարծիքով նմանատիպ գրառումները ոչ մի օգուտ չեն տալիս։
Եթե ոչ մի բան չեք անում, գնացեք նստեք տանը, կարանտինա պահեք, որովհետեւ գիտնականները հայտնաբերել են, որ բարի մարդկանց էլ է այս կորոնավիրուսը կպնում։ Այդ կարանտինան ձեզ կփրկի։ Իսկ եթե կարանտինա չեք անում, Facebook-յան գրառումների տեղը դուրս եկեք, մեկին օգտակար եղեք, ինչ որ մի բանով։
Մարությանի խոսքով ինքն այժմ սոցիալական ծրագրերի է մասնակցում, եւ որպես քաղաքացի, եւ որպես քաղաքապետ։
Կնոջս ընկերներիս հետ միասին, մեր հայ ասոցիացիայի ընկերների հետ միասին 1300 միայնակ ապրող տարեց մարդկանց տարվել է փաթեթներ, մթերքով, որպեսի մեկ ամսվա ընթացքում այս մարդիկ դուրս չգան տանից։ Որպես քաղաքապետ այս ծրագիրը անում ենք նույնպես 2000 տարեց մարդկանց միայնակ ապրող համար։
Քաղաքապետի մատնանշած սոցիալական օգնության ծրագրերն իրականությանը չեն համապատասխանում, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ես տեղեկություն ստացա նույն այդ որոշ մտավորականներից, որին գրառումից հետո սկսել են իրենց զանգել, post factum սկսել են իրենց զանգել եւ հարցրել, ինչ խնդիրներ ունեք, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, ես կարող եմ ապացուցել, որ իրենց զանգել են միայն իմ գրառումից հետո, դրանից առաջ իրենց որևէ մեկը, որևէ մեկը եւ չհամարձակվեն հանկարծ ստել։
Այդուհանդերձ Զոհրաբյանը վստահ է, որ իր գրառումը թմբիրից զարթնելու ազդակ դարձավ, ու այժմ քաղաքային իշխանությունները կմոբիլիզացվեն եւ կփորձեն ներկայացնել, որ իրեն գործ են անում։ Երեկ երեկոյան Երևանի ավագանու Իմ քայլը խմբակցության անդամները Facebook-ում լուսանկարներ հրապարակեցին, գրելով այցելում են Երևանում բնակվող ականավոր մշակութային գործիչներին, հորդորում, որ մեկ ամիս տանը մնան ու տրամադրում այն ամենն, ինչն անհրաժեշտ է դրա համար։ Խմբակցության անդամ Գրիգոր Երիցյանն ազատությանը փոխանցեց, Զոհրաբյանի գրառումից առաջել են արել, պարզապես գրառումը ստիպեց բարձրաձայնել այդ մասին։ Իրենք տեսախցիկների առջև բարեգործություն անել չեն սիրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերջին տվյալներով կրկնենք, Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի արդեն 770 դեպք, ապաքինվել են 43-ը, բժիշկները պնդում են, որ վարակվածների կեսից ավելին թեթև ախտանիշներ ունեն, ոմանք արդեն հիվանդանոցից մեկ ուսարան են տեղափոխվել։ Իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանը զրուցել է պացիենտներից մեկի, Մանյա Սարգսյանի հետ, ով մի քանի օրվա ընթացքում անցել է այս ճանապարով, երևի իր մաշկի վրա զգացել կորոնավիրուսի հետևանքները։
Բարի օր, այսօր հեռավար զրուցելու ենք Մանյա Սարգսյանի հետ, նա վարակված է կորոնավիրուսով և այժմ մեկուսացման վայրում է։ Մանյա, ողջույն։
Բարի ձեզ։
Ոնց եք։
Արդեն լավ, ապաքինվում եմ։
Դիմակից չի երևում, բայց ձեր աչքերից կարծես ճիշտ եմ տեսնում, որ ժպտում եք։
Այո,
դուք
ամբողջ ընթացքում ժպտացել եմ, այդ չէր խանգարում, բայց հիմա իհարկե ուրախության ժպիտա։
Դուք դեռ 3 նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում եք եղել, ձեզ մոտ ինչպես է արտահայտվել այս վարակը։
Հիվանդանոցում եղել եմ ընդամենը կարճ ժամանակ, հա, 2 օր, եթե սկսենք նախնական սիմպտոմներից, ապա ինձ մոտ ջերմություն էր, մոտ երևի 4 օր, որից հետո ես, քանի որ չեմ հիվանդանում սովորաբար և չեմ ունենում երկար ջերմություն, դիմել եմ բժշկի, այդ փուլում իհարկե ուրիշ սիմպտոմներ չկային արտահայտված և ասեցին, որ դա հասարակ մրսածություն կարա լինի, բուժվում թեյով, հեղուկներով, մի քանի օր հետո արդեն չունենալով ջերմություն, հետո նորից ունենալով ջերմություն, կտրուկ վատարացում վիճակի, որ արտահայտվում էր անդադար հազով, կոկորդում խնդիր, հա, այդ շնչահեղձություն մի քանի անգամ, դրանից հետո նորից իհարկե դիմեցի բժշկի և ռենտգենը ցույց տվեց խնդիր թոքերում, իրականում նոր սկսվող թոքաբորբեր, որը կարողացանք դեղերի միջոցով, հակաբորբոքայինների և հակավիրուսային միջոցով հենց դրա դեմ ցույց պայքարել, այդ ժամանակ տեստավորված չէի, քանի որ ես ոչ մի նախնական, ոչ մի հաստատված վարակագրի հետ շփում չեմ ունեցել, իրականում ինքնամեկուսացված եմ եղել շատ վաղուց, մենք վաղուց չէինք գնում աշխատանքի, այսինքն տնից էինք աշխատում տնային պայմաններում, այսինքն ես ընդամենը մի քանի անգամ եղել եմ դրսում չհասարակական վայրերում, հա, որպես ինչպես բոլորը, խանութ, չգիտեմ, ինչ-որ դրսում, հա, մի քանի ինչ-որ բաներ, ցա ինձ մոտ նաև համի, հա, ուտելիքի համի կորուստ կար, այդ նույն ժամանակահատվածում, բայց քանի որ արդեն հասկացանք, որ սկսվող թոքաբորբա, սկսեցինք բուժել դա, հասարակ բժիշկ ինձ այդ բուժումը նշանակել բժշկական կենտրոններից մեկի, ու ինչպես հետո ցույց տվեց, բավականին գրագետ ու ճիշտ բուժում էր, որովհետև դա թույլ տվել, որ թոքերի խնդիր չառաջանա, տեստավորումը արդեն ոնց որ ցույց տվեց դրական պատասխան, ու դրանից հետո տեղափոխել են հիվանդանոց, փաստացի ես մեծ մասը այդ վատ ժամանակվա, հա, անցկացրել եմ տանը, քանի որ տեստավորում ուշա եղել, վերկոր հիվանդանոցում արդեն ցույց տվեց նաև, որ բուժումը ճիշտ և գրագետ է եղել, ու ռենտգենը մաքուր թոքեր ցույց տվեց, հիմա ես գտնում եմ իրականում ապաքինման փուլը։
Եվ արդեն տեղափոխվել եք մեկուսացման վայր։
Այո, քանի որ այդ ժամկետը, հա, կարանտինային դրանալուց հետո նոր կկարողանան նորից տեստավորել և հասկանալ, որ վիրուսը նահանջել է, ու այս պահին վիրուսը նահանջում է ելնելով սիմպտոմներից, քանի որ չկա հազ, կոկորդի խնդիր, նաև համիզգացողությունը այսօր նոր վերականգնվել է ու չունեմ ջերմություն։
Դուք գիտեք կամ կռահում եք ումից եք վարակվել։
Չէ, իրականում, որովհետև հաստատված վարակագրի հետ շփում չի եղել, բայց քանի որ արդեն ելնելով նրանից, որ վիրուսը ահագին տարածում ունի, մարդիկ ուղղակի չգիտեն, որ իրենք վարակված են, ու իրականում ամեն քայլի կարող են լինել այդ մարդիկ, մինչև կարանտինը, որովհետև ինձ մոտ սիմպտոմները ահագին շուտ են սկսել, երկար ժամանակ այս ամեն ինչը, երբ դեռ չկար այդ կարանտինի պերիոդը, հա, մարդիկ իրականում դուրս գալիս էին։
Այդ դեպքում ձեզ ով առաջարկեց թեստավորել, քանի որ դուք փաստորեն շփում չեք ունեցել այդ հայտնի օջախների հետ, նաև վերջին շրջանում արտասահմանում չեք եղել, ինչու որոշվեց ձեզ թեստավորել։
Թե որովհետև ունեի շնչահեղձություն, ինձ մոտ ծայրահեղ առողջական խնդիր էր այդ պահին, ու ես զանգարել եմ թերկից, մի քանի անգամ զանգարել եմ թերկից առողջական վիճակից ելնելով են հետ։
Հիվանդանոցը, որտեղ դուք երեք էիք նոր ինֆեկցիոնը, շատ է ծանրաբեռնված, տեսակ այլ հիվանդների։
Ես կարող եմ ասել, որ ինձ հետ պալատում մի հոգի է եղել, մյուսների մասին չեմ կարող, այդ թվերը կան, ինձ թվում է, ես չգիտեմ, մենք իրավունք չունենք դուրս գալ, իրավունք չունենք, ոնց այնտեղ բոլորը նույնպես մեկուսացված են իրանց հիվանդասենյակներում, այդ չեմ կարող ասել, բայց հա, իհարկե ծանրաբեռնված են։
Իսկ այդտեղ այդ մեկուսացման այդ վայրը, հիմա որտեղ որ գտնվում եք, դա հյուրանոց է։
Այո, սարքած հիվանդանոց, ձեր անձնակազմով, որտեղ վերահսկողության տակ ենք, այստեղ իրականում ապակինվող հիվանդներն են, երեք բացի ինձանից էլի մարդիկ են ստեղ տեղափոխել։
Ձեր թեստավորումից քանի օր է անցել արդեն։
Թեստավորումից անցել է 5 օր, բայց դրանից առաջ ավելի երկար պերիոդ է այդ շրջանը, հա, ինձ մոտ արդեն մոտավոր երևի 14-րդ օրն է, այսպես, եթե նախնական ջերմությունն էլ հաշվենք ավելի վաղուց։ Իրականում ոչ ոք հստակ չի կարող ասել, որ օրն է, սիմպտոմներից ելնելով միայն մոտավոր կարող է ժամանակահատված որոշել։
Վախեցաք, երբ իմացաք, որ թեստը դրական է, հաշվի առնելով, որ հազար մի բան են ասում այդ հիվանդության մասին, դեռ մասնագետները քննում են, թե ինչ զարգացումներ այն կարող է ունենալ մարդու օրգանիզմում եւ այլն։
Չէ, այսպես ասեմ, ես ավե վախենում էի եւ պետք է վախենալ հենց սիմպտոմներից, ինչը որ կա, քանի որ ես ինքս լինելով առողջ մարդ չունենալով այս ինչ որ երկար պերիոդ է հիվանդ լինելու, ես առաջինը հենց մի անգամից կանխատեսում էի դա, քանի որ ունեի բավականին շատ ինֆորմացիա, ամբողջ աշխարհը արդեն մի քանի ամիս սրա մեջ ոնց որ ապրում է սրա հետ, ես հետևում եմ դրսի մեդիային, ոչ միայն մերոնց, հա, ես ունեմ դրսում ապրող ընկերներ, որոնց մի մասը նույնպես ունեցել են այդ հիվանդությունը, մի մասը ապակինվել են հենց տանը, այսինքն մարդիկ ամբողջ աշխարհում ընդունում են սա, սկսել են ապրել սրա հետ։ Իմ կարծիքով այսօր Հայաստանում այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ հիմա հարցնում են, բա ինչի հենց քո հետ, իմ կարծիքով այդ հարցը արդեն ակտուալ չի, քանի որ պետք է հասկանալ, որ դա կարող է լինել ցանկացածի հետ, ու մի փոքր ավելի պետք է գրագետ վերաբերվել դրան, հա, գրագետ վերաբերվել այնքանով, որպեսզի օգնել բժիշկներին բուժել, բուժել ճիշտ, քանի որ այս պահին, հա, եթե չես ունեցել շփում, բայց ունես սիմպտոմ, դա պարտադիր չի, որ դինի վիրուսը, դա կարող է լինել մսատություն, կարող է լինել գրիպյալ տեսակ։ Իմ ուղղակի հորդորը նաև, որ մարդիկ ուշադիր լինեն այդ սիմպտոմներին ու ճիշտ ժամանակին դրա մասին տեղյակ պահեն, քանի որ իմ բախտը բերեց այնքանով, որ ես ունեի գրագետ բժիշկ, ով ինձ ժամանակին նշանակել էր ճիշտ բուժում հենց թոքերի համար, քանի որ հիվանդություն ինքը բարդացում է տալիս հենց թոքերին, ու դրանից հետո ավելի երկարատև բուժում է պահանջվում։ Վախենալ, ինչքան շատ լինենք ինֆորմացված, իրականում այդքան քիչ կվախենանք։ Ես իրականում վախենում էի միայն այդ շնչառական խնդիրների ժամանակ, քանի որ ինչքան հասկանում եմ, ես ունեցել եմ բոլոր սիմպտոմները, այսինքն բոլոր այդ փուլերով անցել եմ, հա, հիվանդության։ Պարտադիր չէ, որ մարդիկ այդ ամբողջը ունենան։ Ինչքան քիչ, ինչքան շատ ինֆորմացիա, այնքան բնականաբար քիչ բախ, այլ ուղղակի օգնել ժշկին, օգնել ինքդ քեզ, որ ավելի արագ ապակինես։
Լավ, իսկ հակառակը, ինչ կասեք այն մարդկանց, որոնք լուրջ չեն ընդունում։
Ճիշտ ասած, այդ մարդիկ ամեն օր իմ շրջապատում էլ կան նման մարդիկ, հա, որոնք լուրջ չեն ընդունում, ասում են, որ մարդիկ կան, նույնիսկ ասում են, որ չկա այդ վիրուսը։ Իմ կարծիքով միայն անգրագետ մարդը այսօր, հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհում կատարվող, հա, իրադարձությունները, որ չկա ուղղակի մի երկիր, որը որ սրա դեմ չի պայքարում, այդ մերժումը հոգեբանական խնդիր է, իմ կարծիքով, այն մարդկանց մոտ, ովքեր դա չեն ընդունում։ Ուղղակի մեզ մոտ մի քիչ ավելի, այսպես, եթե աչքով չեմ տեսել, չեմ հավատում, հա, այդ մենակ հիվանդության մասին չի խոսքը, բոլոր ոլորտներին է վերաբերում, մարդիկ մտածում են, որ իրենց հետ չի լինի, նաեթ հիմա արդեն ինքը տարածում է այնքան է լինում, որ մենք արդեն մեր մոտիկ շրջապատում ենք դա տեսնում։ Այս պահին ես իմ մոտիկ շրջապատում էլ ունեմ մարդիկ, ովքեր որ արդեն հիվանդ են, ունեմ մարդիկ, ովքեր որ արդեն ապակինվել են, ուղղակի մարդիկ այդ մասին չէին բարձրաձայնում, չգիտեմ ինչի ճիշտն ասած, որովհետև կա հիվանդություն ու դա չեմ հասկանում պահելու կամ չկիսվելու։ Այսօր ինֆորմացիայի պակաս կա Հայաստանում, ինչքան հասկանում եմ, ինձ ամեն օր վիդեոներ են ուղարկում անկերները, ես տեսնում թե ինչ է կատարվում քաղաքում, ոնց հասկանում եմ կարանտինի ռեժիմում անգամ մարդիկ կարողանում են, դեռ այնքան չունեն այդ ինքնագիտակցությունը, ինչ պիտի զորքը մտցնեն փողոցներ, որ մարդիկ վերջապես հասկանան, որ պիտի նստել տանը և գոնե չնպաստել վարակի ավելի մասսայական դառնալուն, քանի որ բոլորս հասկանում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ունի խնդիր ռեսուրսի և ինչ որ մի պահից մենք հիմա աշխատում ենք, բժիշկները հասցնում են, հա, ինչ որ մի պահից չեն կարողանալ դա անել, և եթե մարդիկ չոգնեն, այսպես ասած, իրավիճակը շատ ավելի վատթարանալուն, մենք ունենալու ենք նույն խնդիրները, ինչ ունեցան եվրոպական ամենազարգացած երկրները, և մտածել, որ մենք, չգիտեմ, Իտալիայից, Անգլիայից կամ Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից ավելի այդպես լավն ենք, վիրուսը մեզ չի կպնի, այդ ուղղակի այսպես մասսայական վանգրագիտության հետևանք միայն կարող է լինել։
Ես փորձեմ այն մարդկանց փոխարեն, որոնք վարակված լինելով թաքցնում են այդ փաստը կամ չեն ուզում, որ հրապարակվի, ասել դրա դրդապատճառները, դուք մեկնաբանեք, որ օրինակ իրենց կարող են թիրախավորել, անգամ ապաքինվելուց հետո զգուշանալ, շփվել կամ մեղադրել, որ ուրիշներին են վարակել եւ այլն։
Թող զգուշանան, ես դրա մեջ խնդիր չեմ տեսնում, բայց իմ շրջապատում կոնկրետ ու մեծամասամբ իհարկե գրագետ մարդիկ են ու ես չեմ տեսնում նման խնդիր անկեղծ ասած, իսկ այն զգուշավորությունը վատ բան չի, թող զգուշանան, ես ինքս, քանի որ դեռ աշխարհը չգիտի նաև կրկնակի վարակման այսպես ասած մասին, ու մենք բոլորս ես տեղից դուրս գալուց հետո ես ինքս նորից գնալու եմ ինքնամեկուսացման, այնպես չի, որ տենց մենք հիմա հնարավորություն ունենք հանգիստ ման գալու, վերադառնալու մեր սովորական առօրյային, կամ ցանկացած գիտակից մարդ հիմա պիտի ապրի այն ռեժիմում, որը որ խելամիտ է, իսկ դա այդ կարանտինի ռեժիմն է, հա, մեկուսացված լինելը, մաքսիմալ քիչ կոնտակտները եւ այլն։ Ես դա ուղղակի որակում եմ անգրագիտություն, եւ հիմա իմ ընկերներն են լսելու, իմ ընկերների մեջ կան մարդիկ, Facebook-ի ընկերների մեջ, բարեկամների մեջ, ովքեր որ իրոք դրան չեն հավատում, ինչ-որ տրագեդիա են տեսնում իմ բանի մեջ, որի հետ ապրում է այսօր ամբողջ աշխարհը, հասավող բերդությունը ինչ-որ տեղ, աշխարհը անելով մասայականությունը, բայց նման մոտեցումը, նման անգագիտացիան ընդհանեն ինֆորմացիայի պակաս անգրագիտությունը։
Ձեր վարակի աղբյուրը փաստորեն հայտնի չէ, դուք միայն կարող եք ենթադրել, որ դա հանրային վայրում է տեղի ունեցել, ասենք խանութ կամ փողոց, իսկ կան կասկածներ, որ դուք կարող է վարակած լինեք արդեն ինչ-որ մարդկանց։
Նման բաներ չէ, զգուշացված են, այսինքն ես կոնտակտներ չեմ ունեցել, քանի որ ունենք վաղուց, ոնց որ ասեցի, արդեն տնային պայմաններում ենք աշխատում, եղել են 2-3 կոնտակտ եղել են, որոնք զգուշացված են, ու իրենք մեկուսացված են, բայց չունեն սիմպտոմներ։
Այդտեղի պահման պայմանները ոնց են, ինչով եք զբաղվում ամբողջ օրը։
Այստեղ իրականում կա առաջին անհրաժեշտության ամեն ինչ, այն ամենը, ինչը որ զբաղվում են մարդիկ այսօր իրենց տներում, իրականում այսօր ես նաև ունենամ իմ համակարգիչը և կարողանամ վերադառնալ աշխատանքին վաղվանից, քան որ ինքնազգացողությունս արդեն նորմալ է։ Այս են ժամանակները, որ պիտի օգտագործենք անելու են ամեն ինչը, ինչ որ սովորական մեր առօրյա կյանքում չեն կարողանում անել, հա, չգիտեմ, գիրք կարդալ, շփվել, իրական ես հիմա առանձնապես ժամանակ չունեմ, քանի որ շատ են գրում, շատ են հարցնում, ասեմ ձեզ, որ իրականում կան մարդիկ, ովքեր որ բոլոր սիմպտոմները ունեն եւ հետաքրքիր է, այնց հարցում են դա համոտես ոնց է, այն մյուսը ինչպես էր եւ այլն, այսինքն շփում էլ կա, այսօր online հարթակը թույլ է տալիս ապրել, կարելի ասել, լիարժեք կյանքով, նույնիսկ ինչ-որ ժամանցի էլեմենտներ մտցնել, ուղղակի պիտի մարդկանց սովորեցնել երևի ինչ-որ մի բա, հիմա սրա մեջ արդեն հայտնվել ենք, պիտի ապրենք սրա մեջ, այսինքն իմ այսօրվա առօրյան հաշվի առնելով արդեն լավ ինքնազգացողությունը, որտեղ մինչև հետ ես իրականում շատ վատ էի, այսօր արդեն ես կարող եմ ապրել նույն ձև ինչ-որ կարանտինում գտնվող ցանկացած նորմալ գիտակից ադեկվատ քաղաքացի։
Դուք ինչով եք զբաղվում, ինչ մասնագետ եք։
Ես մարքեթինգի մասնագետ։
Եվ ձեր կյանքը կորոնավիրուսի հետևանքով ինչպես է փոխվել։
Գիտեք, պարտադիր չէ, այս ամեն ինչը փոխել է յուրաքանչյուրին, անկախ նաև սրա միջով կանցնել թե ոչ։ Ես հասկացա մի բան, որ պիտի մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվել այն ամենին, ինչին, որ այսպես կարդում ես, բայց քեզ հերո է թվում, այսինքն առաջին բանը հենց դա պիտի լինի, որ ինձ հետ չի լինի, ինչ պիտի լինի, հա, այսինքն հնարավոր է որ լինի ու ինչ անել, երբ որ կա։ Իսկ վերա իմաստավորում ինչ որ բաների, հա, ինչ որ մարդկանց արժեքների, կյանքի եւ այլնի բնության նկատմամբ մոտեցման եւ այլն, այդ լինելու է բոլորի հետ, անկախ նրանից իրենք կհիվանդանան թե ոչ։
Դուք ավելի վաղ ունեցել եք հիվանդություններ թոքաբոր մասնավորապես։
Ես իմ ողջ գիտակից կյանքի ընթացքում երևի հիվանդացել եմ մատների վրա հաշված անգամներ, ու դա չի տևել ավելին քան 1-2 օր ջերմության տեսքով, այսինքն ստեղ իմունիտետի հարցը չէր։ Ես իրականում չունեմ այդ հարցի պատասխանը, ես նայում եմ դրսի փորձը, հա, քեյսերը, այնտեղ կան հետասատների մեջ ու ոչ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ովքեր բավականին արագ վերցրել են վիրուսը։ Ես մասնագետ չեմ, որ գնահատեմ ինչպիսին է եղել իմ առողջական վիճակը այդ պահին, հա, գուցե մրսածությունը եղել, վիրուսը ավելի արագ եմ վերցրել, չեմ կարող ասել, բայց ընդհանուր առմամբ ես բավականին առողջ ու ուժեղ իմունիտետով մարդ եմ համարում ինձ։
Ես մաղթում եմ, որ առաջիկայում այդ մատերի վրա հաշված դեպքերն էլ ձեր կյանքում էլ չլինեն եւ շուտ ապույտ ապակինում։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։
Ձեզ շնորհակալություն։
Եվ վերջում սոցիալական մի խնդրի մասին, որը թեև ուղիղ կապ չունի կորոնավիրուսի համաճարակի հետ, սակայն հրապարակ եկավ հենց այս օրերին, երբ վարչապետը պատահական սկզբունքով զանգահարում էր քաղաքացիներին նրանց սոցիալական խնդիրները պարզելու։ Զրուցակիցներից մեկը դժգոհեց, տարիներ շարունակ աշխատանք չի կարողանում գտնել, քանի որ գործադուները նախընտրում են երիտասարդներին, եւ անգամ 40 տարեկաններն են դժվարությունների բախվում։ Թեև խորհրդանում անցած տարի դեռ հատուկ օրենք է ընդունվել տարիքային խտրականությունը բացառելու համար, սակայն վիճակագրությունը փաստում է 45-ից 54 տարեկանների խմբում գործատուները 4-ից միայն մեկին են աշխատանք առաջարկում։ Մանրամասները Նարեն Ղալեչյանից լսենք։
Ուղիղ եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից պատահաբար զանգ ստանալուց օրեր անց 46-ամյա Հարություն Տերտերյանն աշխատանքի է հրավիրվել Հայաստանի դեղ ներգրող խոշոր ընկերություններից մեկում։ Տերտերյանը մեկ շաբաթ առաջ վարչապետին դժգոհել էր, որ աշխատանքի չեն ընդունում, երբ տեղեկանում են, որ 40-ն անց է։
46 տարեկան է, որտեղ ռեզյումե է տալիս, տարիքային ժամանակակից է, գործի չեն ընդունում, թեկուզ վարորդ։
46 տարեկանի այդ առաջին անգամ եմ
ասում։ Գործի չեն ընդունում, ես ինչ անեմ։ Փող չեմ ուզում ոչ մեկից, ես իմ հոգսերը կհոգամ, բայց գոյի աշխատանք կա, որ հոգամ։
Ազատության հետ զրույցում Հարությունն ասաց, 3 տարի շարունակ աշխատանքի ընդունման ինչ հայտարարություն տեսել, զանգել է, բայց նույն պատասխանն է ստացել, երիտասարդ աշխատակից են փնտրում։ Ասում է, իր բախտը բերեց, որ հնարավորություն ունեցավ վարչապետի հետ խոսել, ինչից հետո աշխատանքի հրավիրեցին, բայց իրպես շատերն ինչ անեն։ Հարությունը զարմանում է, որ մարդիկ այս խնդրի մասին լսելիս զարմանում են։
Հայտարարությունը կա, չէ՞, եթե ցանկանում ես աշխատել, առաջիկ կամ առաջ կամ չգիտեմ, տարբեր մասնագիտությամբ զանգի քեզ համարով։ Ես այդ համարներով զանգել եմ, պայմանները ձեռատվել, արտական փորձով ունեմ, պետական շտատով աշխատել եմ, խոսքը հետո իմացել եմ տարիքային 46-ը, ասենք կներեք, մեր մոտ 30-35-ը կամ 35-40-ը։ Պետքի նորություն չի, այդ ինստիտուտի ոչ մեկի համար նորություն չի, մեր թղթային զարմանում այդ ես չեմ հասկանում։
Մասնագիտությամբ թիթեղագործ Հարությունն ապրում է կնոջ երկու անչափահաս երեխաների ու հաշմանդամություն ունեցող տարեց մոր հետ, տան միակ աշխատողն է։ Վարչապետի այդ զրույցից հետո դեղ ներգրող ընկերություններից մեկում աշխատանքի ընդունվելու առաջարկ է ստացել որպես առաքիչ, ասում է, շուրջ 5 միլիոն դրամի վարկ ունի, հիմա գոնե կկարողանա վարկը թեթևացնել։ Ալֆա Ֆարմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Միքայել Մացակյանն ազատությանը փոխանցեց, երբ վարչապետի ուղիղ եթերում լսել են, որ քաղաքացուն աշխատանքի չեն ընդունել տարիքային սահմանափակում դնելով, որոշել են հնարավորություն տալ նրան։ Հարությունից բացի ասաց, եւս մի քանի նոր աշխատակից են ընդունել ու կրկին 40 տարեկանից բարձր։ Մացակյանը վստահեցրեց, 750 աշխատակից ունեցող իրենց ընկերությունում քիչ չեն 40-ից բարձր տարիք ունեցողները։
Մենք ընդհանրապես անձնագրի տարիքին փորձում ենք չնայել, որովհետև անձնագրով երիտասարդը հաճախ կարող է զիջել անձնագրով ավելի տարիքով աշխատակցին։ Իսկ մենք նայում ենք, թե ով է այդ պահին ավելի պատրաստված տվյալ աշխատանք անելու համար։ Օբյեկտիվորեն ինչ որ աշխատանքներ անելու համար երիտասարդ աշխատող կարող է ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ, բայց կան աշխատանքներ, որ փորձն է շատ կարևոր, լսելով այդ հեռախոսային խոսակցությունը, Եվ քանի որ մեր մոտ այս պահին կար առաքիչի թափուր հաստիկ, մտածեցի, որ լավ կլինի այդ մարդուն հրավիրել հարցազրույցի և հարցազրույցը բարեհաջող անցնելու դեպքում ընդունել աշխատանքի։
Իդեպ խորհրդարանը դեռ նախորդ տարի էր ընդունել պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հեղինակած օրինագիծը, որով գործատուն այլևս չի կարող տարիքային սահմանափակում դնել մարդուն աշխատանքի ընդունելիս։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի կայքից տեղեկանում ենք, որ 2020-ի հունվար ամսվա կտրվածքով աշխատաշուկայում 45-ից 54 տարեկան կանանց 19%-ին է աշխատանք առաջարկվել, տղամարդկանց 22%-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է մեկուսացումը և ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրության այլ վայրում։ Վարակի տարածումը կանխելու և այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթեր մեր Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մնացեք տանը և մենք օրվա լուրերը ձեզ կհասցնենք ռադիոյով հեռուստատեսությամբ և ինտերնետային կայքում։ Ազատություն Կետեյան։